ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
ចំនួនទឹកដីកម្ពុជាជាមួយថៃពិតជាឈឺចាប់ប៉ុន្តែมันអាចឲ្យការឈឺចាប់នេះធ្វើឲ្យយើងដួលនោះទេយើងត្រូវតែប្រែក្លាយការឈឺចាប់នេះទៅជាភាពរឹងមាំរបស់យើងនេះគឺជាសារដាស់តឿននិងលើកទឹកចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជូនជនរួមជាតិក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ណាជាមួយសិស្សនីតិ A នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាការឈឺចាប់ចូលមកក្នុងគោលបំណង2គឺទី1អាចបំផ្លាញយើងហើយទី2ក៏អាចធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំជាងមុនដែរលោកបានបន្តទៀតថាចំនួនព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃគឺជារឿងឈឺចាប់តែក៏គួរប្រែក្លាយវាទៅជាចំណុចនៃការចាប់ផ្ដើមពង្រឹងខ្លួនរបស់យើងគេកាន់តែធ្វើបាបយើងយើងកាន់តែគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅតែពីធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាំងនោះទេលោកហ៊ុនម៉ាណែត
ខ្ញុំគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានជ្រាបថារាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺយើងសម្រេចចិត្តគ្រប់ជំហានទាំងអស់គឺដោយការទទួលខុសត្រូវត្រឹមត្រែងវាយតម្លៃច្បាស់លាស់នៅក្នុងមុខព្រួយដែលត្រូវគិតគូរទាំងទឹកដីទាំងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងកងកម្លាំងរបស់យើងក្នុងពេលតែមួយយើងអាចសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសជម្រើសតែមួយគត់អត់អាចមានជម្រើសដូចអ្នកចូលខមមិនដែលថាតាមអារម្មណ៍ហើយក៏អត់ខុសទេព្រោះអារម្មណ៍ជាខ្មែរគាត់មានសិទ្ធឈឺឆាប់មានសិទ្ធខឹងមានសិទ្ធបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ហើយវាអត់មានប៉ះពាល់អីទៅដល់ស្ថានភាពឬមួយក៏ការឆ្លើយតបដែលបង្កើតជាស្ថានភាពនៅលើដីដោយការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ជំហានទាំងអស់គឺដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនប៉ុន្តែយើងឈឺយើងអាចថាយើងរបួសខ្លះតែมันអាចឲ្យការឈឺឬរបួសនេះផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនេះធ្វើឲ្យយើងដួលនោះទេយើងត្រូវរឹងមាំឡើងកាន់តែលំបាកកាន់តែឈឺកាន់តែរឹងមាំឡើងដើម្បីពង្រឹងជាតិខ្មែររបស់យើងទៅខាងមុខ
ជាមួយគ្នានេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានប្រកាសពីគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគឺមាន2ចំណុចគឺទី1ទឹកដីនិងប្រជាជននៅតែជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងពេលកន្លងមកបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតនិងទី2ជំហរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រំដែនកម្ពុជាថៃគឺជាព្រំដែនអន្តរជាតិរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋនឹងត្រូវបានការពារដោយច្បាប់អន្តរជាតិហើយកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់ដាច់ខាតនៃការកែប្រែខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឬក៏ការកាន់កាប់ទឹកដីដោយខុសច្បាប់ឬតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងនោះឡើយគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2026បានដាក់កំណត់ទូតសារជាថ្មីទៅកាន់ភាគីថៃដើម្បីស្នើឲ្យថៃចាត់បញ្ជូនក្រុមវាវែងព្រំដែនចម្រុះនៃភាគីទាំងពីរចុះអនុវត្តការងារលើដីជាក់ស្ដែងដើម្បីបន្តអនុវត្តការងារបោះបង្គោលព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្ននៅលើកំណាត់ខ្សែព្រំដែនចន្លោះបង្គោលព្រំដែនលេខ42ដល់លេខ47និងបង្គោលព្រំដែនលេខ52ដល់លេខ59នៅកាលបរិច្ឆេទសមស្របណាមួយចន្លោះពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026កម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រតិបត្តិកម្ពុជាថៃលើកទី12និងកិច្ចប្រជុំអនុគណៈកម្មការបច្ចេកទេសចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាថៃលើកទី5នៅក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះក៏ប៉ុន្តែរាល់ការស្នើសុំរបស់ភាគីកម្ពុជាខាងលើគឺថៃឆ្លើយតបថាចាំដល់ថៃបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតឡើងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026មកដល់ថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនេះថៃមិនទាន់ឆ្លើយតបបែបណាចំពោះការស្នើសុំជាថ្មីរបស់កម្ពុជាខាងលើនៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ដែលលទ្ធផលបឋមបង្ហាញថាគណៈបកភូមិចៃថៃរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអនុទីនទទួលបានជ័យជំនះនោះត្រូវបានអ្នកវិភាគសង្គមនយោបាយកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតគិនភាលើកឡើងថាបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃអាចបន្តអូបន្លាយយូរទៀតគណៈដែលគណៈបករបស់លោកអនុទីនបានឈ្នះឆ្នោតដោយសារតែនយោបាយជាតិនិយមដោយយកបញ្ហាព្រំដែនជាមួយកម្ពុជារួមទាំងការវាយប្រហារលើកម្ពុជាជាឈ្នន់ដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះលោកបណ្ឌិតគិនភា
គិតថា លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះវានឹងមិននាំឲ្យមានការប្រែប្រួលខ្លាំងទៅលើស្ថានភាពទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃទេហើយយើងបានដឹងច្បាស់ហើយពីទំនោរនយោបាយនិន្នាការនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកភូមិចៃថៃជាពិសេសរបស់អនុទិនផ្ដាល់តែម្ដងគឺជាអ្នកដែលមានទំនោរអភិរិយនិយមរាជានិយមជ្រុលនៅក្នុងសង្គមថៃម្ល៉េះហើយការហាយកបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ការប្រកាន់អយ្យបទតឹងរឹងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាคล้ายទៅជារបៀបវិរៈនយោបាយសំខាន់របស់ពួកអភិរិយនិយមនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងអញ្ចឹងទេស្ថានភាពព្រំដែនក៏នៅតែមានភាពតានតឹងហើយហានិភ័យនៃសង្គ្រាមជុំទី3ជុំទី4ទៀតក៏មិនប្រកាសថាអត់ដែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងកលតិសៈនេះប្រសិនបើប្រទេសថៃក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអនុទិនជ្រើសរើសយកការធ្វើសង្គ្រាមឆ្លៀនពៀនបន្តទៀតមកលើប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសថៃជួបបញ្ហាច្រើនទៅថ្ងៃមុខទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទាំងបញ្ហាការទូតក៏ដូចជាមុខមាត់របស់ប្រទេសថៃលើឆាកអន្តរជាតិដែរដោយសារតែយើងឃើញថាជាកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចទីក្នុងគឺថៃក៏កំពុងតែជួបបញ្ហារហូតដល់គេដាក់រហស្សនាមថាជាអ្នកជំងឺអាស៊ីដូច្នេះប្រសិនជាគាត់នៅតែបន្តជ្រើសរើសយកសេណារីយ៉ូដដែលរបៀបរដដែលអាហ្នឹងគឺបញ្ហាប្រទេសថៃកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
ចំណែកលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺជាការដោះស្រាយចំនួនផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសថៃមិនមែនជាដំណោះស្រាយលើបញ្ហាព្រំដែនជាមួយកម្ពុជានោះទេលោកឆាងយុបានលើកឡើងទីថាចំនួនច្រើនចំនួនអំពីព្រំដែននិងប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងកម្ពុជានិងថៃមិនត្រូវបានដោះស្រាយដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃឡើយដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវត្រៀមយុទ្ធសាស្ត្រច្រើននិងចំណាយពេលច្រើនចំនួនទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃក្នុងនោះរួមមានកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងឲ្យរឹងមាំទាំងផ្នែកនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងសង្គមវប្បធម៌ជាដើមខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន